Lifestyle-kirjat kuuluvat tietokirjoihin, joiden suosio kasvaa Suomessa. Miksi me haluamme muuttua ja mihin suuntaan? Siitä haluan tänään ottaa selvää. Minä olen Pia-Maria Lehtola, vierainani ovat kolme tunnettua lifestyle-kirjailijaa, Heli Thorén, Saara Karlsson ja Aaro Löf. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Heli Thorén, olet lifestyle-kirjoihin erikoistuneen kustantamon toinen omistaja. Kun tarkastellaan suurimpien kirjakauppojen myynnin muutosta viime vuonna, niin tietokirjojen myynti on noussut yli 9%, kun taas kaunokirjallisuuden luvut ovat laskussa 12%. Tietokirjojen myynti, johon lifestyle-kirjat myös kuuluvat, on siis kasvussa. Mistä luulet, että tämä johtuu?
Mistäkään se voisi nyt noin suuremmin osalta johtua? Ylipäänsä kirjojen myyntihän on hienoisesti laskussa. Ja mä itse uskon siihen, että kun ostotapahtumia tapahtuu vähemmän, niin silloin keskitytään siihen, että ne kirjat, mitä ostaa, niin on jollain lailla merkityksellisempiä ja parempia. Ja ylipäänsä se, että hyvään elämään ja semmoiseen hyvinvointiin panostetaan, johon myös esimerkiksi taas tietokirjat keskittyy. Niin mä luulen, että ne molemmat heijastuu varmaan jollain lailla myös siihen ostotottumukseen ja siihen, että mitä ostetaan ja kuinka paljon. Että ylipäänsä se, että kyllähän me mietitään tosi paljon ja pohditaan yhä enemmissä määrin sitä, että mikä kaikki hyvinvointiin kuuluu ja mikä siihen liittyy. Ja se varmaan luulisi, että ainakin heijastuu sit myös siihen, että lifestyle-tietokirjat tai myy paremmin.
Haluammeko kotiimme tämmöisen tietokirjaston?
Niin. No itse mä ainakin tykkään, semmoiset kirjat, mitä itse hankkii, niin hankkii just ehkä niin kuin se, mihin meidänkin kustantamo keskittyy, se visuaalisuus edellä, että ne on paitsi niin kuin hyvä sisältö, mutta sitten myös näyttää hyvältä. Niin kyllä mä ainakin koen, että jos ajatellaan, että vaikka teet jonkun reseptin, niin se on vähän semmoinen ruokamatka jo se kirjan selaaminen ennen kuin alkaa kokkaamaan sitä pastaa sieltä. Että siihen ehkä niin kuin ainakin itse mieltää, että mielellään ottaa sen kirjan käteen ja se on jo sellainen niin kuin tapahtuma se itse ruoanlaiton haaveilukin siinä, että siihen jotenkin haluaa sen itse kirjan. Että jos sä menet netistä hakee makaronilaatikko-ohjeen, niin sieltä tulee tosi monta sataa eri versioita ja mistä sä tiedät, onko juuri se hyvä, mutta sitten kun sä ostat tietyn tietokirjan ehkä vaikka luotetulta tekijältä, niin sä tiedät, että okei, tämä on ihan takuulla hyvä tämä pasta tai makaronilaatikko, mikä täältä löytyy.
Ja juuri nämä coffee table books, eli tämmöiset kauniit tietokirjat, missä on kauniita valokuvia, niin tulivat muotiin tuossa 10 vuotta sitten. Pitääkö vielä tämä trendi, että sohvapöydällä on joku hieno, kaunis kirja, jota kaikki voi selailla?
Niin, kyllä mä ainakin itse ajattelen, että se on tärkeä. Ja niin kuin mä koen itse, että kyllähän kirjat samalla tavalla kuin vaikka taide tuo syvyyttä siihen sisustamiseen. Mä oon ollut ihan järkyttynyt silloin aina, kun puhutaan, että kirjahyllyt poistuisi olohuoneesta tai sisustuksesta ylipäänsä. Että se on tärkeä osa sitä tavallaan sellaista tarinoiden kirjoja ja kulttuuria siellä kodissa. Ja että niitä kirjoja oikeasti on. Ja se, että ne kirjat on jollain lailla itselle myös merkityksellisiä, mitä sieltä kirjahyllystä löytyy. Että sehän myös niin kuin heijastelee sitä persoonallisuutta ja elämän tyyliä tosi selkeästi.
Ja olen huomannut, että kirjahyllyt ovat tulleet takaisin kansainvälisten muoti- ja sisustuslehtien sivuille. Eli ehkä menemme takaisin siihen, että sähköiset kirjat muuttuvatkin tähän kirjastomaiseen kotiympäristöön. Suomalaiset ja lifestyle, minkälainen suhde meillä on siihen?
No, lifestylein suhde ylipäänsä. No, kyllä varmaan niin kuin mä koen, että enenevissä määrin sehän tulee myös maailmalta. Et mä en tiedä, ollaanko me niin perinteisesti välttämättä oltu niitä, ketkä lukee sisustuksesta tai muodista kirjallisuutta, mutta enenevissä määrin mekin ollaan heräämässä siihen, että just mitä puhuitkin tuossa, että sähköinen, vaikka internetin selaaminen ja kuvamaailman selaaminen siellä, niin sehän tekee meille ihan eri asioita kuin se, että me otetaan joku kirja käteen ja istahdetaan sohvalle, että siinähän on loppujen lopuksi semmoinen niin kuin maadottava ja rauhoittava vaikutus sillä oikeasti fyysisellä kirjalla. Ja sitten tänä päivänä, kun suurin osa materiaalista on sähköisessä muodossa ja me katsotaan sitä meidän läppäriltä tai pädeiltä tai älypuhelimista, niin se onkin semmoinen niin kuin luksusasia, että sä otat sen romaanin tai lifestyle-kirjan, joka on oikeasti fyysinen esine ja sä voit sen kanssa kaivautua kuin hyvä ystävän kanssa vaikka sinne sohvan nurkkaan. Vähän samalla tavalla kuin että kirjeiden kirjoittaminen ja postikorttien kirjoittaminen niin koetaankin nyt jollain tavalla hyvin paljon merkityksellisemmäksi, koska niitä kirjoitetaan niin paljon vähemmän, niin mä uskon kyllä, että semmoiset pehmeät arvot tässä teknologian täyttämässä ja kiireisessä maailmassa niin on niin kuin aina vain nousussa.
Sara Karlsson, huomasin, että nyökkäsit, kun kuuntelit Heli Thoreenia.
Niin, mä mietin, että se kirjojen lukeminen on enemmän niin kuin fokusointi- ja priorisointiasia, että tämä on nyt se. Verkossa kaikki vähän hajoaa ja ne polut on niin nopeita, että katsoo jotain hetken ja pian on jo jossain ihan muualla.
Et se on terveellisempää lukea kirjaa.
Niin, tai siinä joutuu päättämään, että tämän kirjan mä otan ja sitten keskittymään siihen, se on jotenkin hitaampaa. Sama kuin kirjoittaminen käsin on hitaampaa, niin kyllä. Se on jotenkin, siitä tulee se merkityksen tunne myös.
Kyllä, ja kyllähän se tietää itsekin, mä en tiedä miten te toimitte, mutta jos on päättänyt, että haluaa lukea jonkun romaani ja sä päätät sen jonain tiettynä iltana tehdä, niin kyllä mä joudun ihan konkreettisesti tekemään päätöksen, että nyt mä laitan tämän puhelimen, Instagramin ja sähköpostin kanssa pois ja nyt mä otan tämän kirjan ja nyt mä oon tässä. Että se on ihan erilainen tavallaan toimi siinä omassa elämässä ja arjessa.
Aaro Lööf, nyt kysyn sinulta, koska olen tehnyt tutkimusta. Olen huomannut, että nämä uudet lifestyle-kirjat, ne jotenkin uppoavat suomalaisten mieliin tällä hetkellä. Hakevatko suomalaiset uutta lempeää suhtautumista itseensä? Mistä tämä johtuu? Olet itse kirjoittanut kirjan Rohkea elämä, josta puhutaan myöhemmin, mutta mistä tämä uuden lempeyden buumi on tullut?
Se on tosi hyvä kysymys. Mä itse katson sitä sillä lailla, että mun ikäpolvi noin suurin piirtein on varmaan ensimmäinen, jolla on mahdollisuuksia siihen, että aikaisemmin on ollut ihan erilaiset velvollisuudet ja näin, että meillä on mahdollisuus tavallaan ottaa se vastuu siitä, että me hoidetaan itseämmekin ja toisiamme ja myös satsataan tämmöisiin elämänlaadullisiin asioihin, jotka on ehkä myös sisäisiä eikä vaan tässä ulkoisessa toimivia.
Eli meillä on aikaa niin kuin tavallaan perehtyä sisimpäämme, kun ei ole sotia Suomessa.
No se on, vaikka se tuntuu hassulta sanoa, niin se on varmasti yksi iso elementti, että se uhka on vähän niin kuin lähtenyt pois ja on jo kodit, missä asua ja tietty perusturva olemassa ja näin, niin me nyt sitten ikään kuin puhdistetaan ja työstetään sitä taakkaa, mikä on sieltä syntynyt ja se on jollain lailla meidän velvollisuuskin.
Miksi me haluamme muuttua ja mihin suuntaan?
Jaa. Musta tuntuu, että aika moni vielä tällä hetkellä haluaa muuttua paremmaksi, mutta aletaan tulla yhä enemmän kosketuksia sen kanssa, että siitä ei tulekaan parempi olo. Ja että me ollaan kuitenkin sen verran hereillä ihmisenä, että me huomataan, että hetki pieni, että jollain lailla pitäisi saada kosketus johonkin, mistä tulisi se hyvä olo. Ja että se tulee aika sisäsyntyisesti kyllä tässä nykymaailmassa. Että mitä enemmän mennään ulos ja huomioon siellä, niin sitä enemmän tulee se kaipuu siihen, että kääntyä myös sisälle päin.
Miksi muutoksen tekeminen on meille niin vaikeaa?
Tätä varten sun pitää kyllä lukea vähintään tuo yksi kirja, minkä mä oon kirjoittanut ja muutama muukin, mutta tosi monimutkainen asia. Mutta ihminenhän on tämmöinen niinku tavoista, tai mä kutsun tuttuna minuutena tätä Aaro-nimistä persoonallisuutta, niin se on niinku tavoista koostuva ja monilta osin automaattinen systeemi, että se vaatii aika paljon vaivan näköä, että siitä jollain lailla vapautuu ja tulee tietoiseksi ja pystyy tekemään tietoisia valintoja sen sijaan, että ne automaatiot vie mennessään.
Auttavatko self-help-kirjat oikeasti meitä?
No mä oon saanut lukuisista kirjoista kyllä tosi paljon apua. Mun oma kokemus on se, että kyllä ja kaikki mun asiakkaat, joille suosittelen kirjoja ennen kaikkea niiden kirjojen käytäntöön viemistä, niin kyllä.
Saara ja Heli.
Ehdottomasti mun elämä on muuttunut kokonaan, kun mä oon lukenut nuorena muutaman elämäntaito-oppaan ja tajunnut, että mä luon itse mun todellisuuden sillä mun sisällisellä maailmalla.
Mikä kirja on ollut tämä vahvin opettaja?
No varmaan ensimmäinen vahvin opettaja on ollut Louise Hayn, Muuta ajatuksesi, muutat elämäsi.
Mä oon lukenut samaa.
80-luvulla julkaistu.
Tosi ihana, hyvä peruskirja.
Tosi niin hyvä peruskirja. Voi tuntua hassulta, mutta mulla on se edelleen. Ja mä
sama
avaan sen joskus.
Joo, kyllä.
Viisas Louise.
Ja. Millä tavalla tämä kirja esimerkiksi on auttanut sinua?
Kyllä se on tuonut jonkun sellaisen voimantunteen ja vastuun siitä, että mä, se miten mä ajattelen vaikuttaa hurjan paljon siihen, millaiseksi mun elämä muodostuu. Paremmat ajatukset, parempi elämä.
Kyllä.
Ja nimenomaan parempi elämä tässä hetkessä.
Ja sitä eli siinä on ehkä se, että kun alkaa lukea enemmän ja monissa self-help-kirjoissa tietyt teemat toistuu, niin mä ainakin huomaan, että nyt tässä niin kun ei ole enää se ihan parikymppinen, vaan on vähän vanhempi, niin sit ne kirjat tai ihmisten kanssa hyvät keskustelut niin validoi sitä, mitä sä jo tavallaan tiedät. Että huomaa, että kyllä sitä muistutusta tarvii.
Siitä tarvii ihan hirveästi.
Kyllä, että sitten kun joku sanoo, että mä oivalsin muuten tämän ja tämän, niin tulee semmoinen, että niin totta, että ihanaa, että kyllä se edelleen se on niin, että kirjat ja kirjallisuus, vaikka ne ei tuottaisi niin kuin suuria oivalluksia uudelleen, niin ne voi validoida tärkeästi tiettyjä juttuja taas vähän järeämmin kiinni siihen omaan elämään.
Joo, ja se voi olla yksi lause jostain tai joku sivu, jonka on kääntänyt, joku kohta, johon palaa.
Kyllä, josta saakin jonkun siemenen, että tajuaa taas jotain vähän syvemmin.
Nyt mun täytyy kysyä tämä kysymys, että mä saan sen pois mun mielestä. Onko tämä tämmöinen amerikkalainen trendi, nämä lifestyle-kirjat ja juuri nämä self-help-kirjat?
Voi olla, että amerikkalaiset on ollut meitä nopeampia, että ne on alkanut isosti. Siellä on myös niin paljon ihmisiä, niin niitä lukee aiemmin, mutta en mä ajattele, että amerikkalaiset olisi niin omanlaisensa rotu ja suomalaiset joku ihan täysin eri rotu. Kyllä mä ajattelen, että ihmiset kaikkialla on kiinnostuneita näistä samoista aiheista ja toisaalta ihmisten ongelmat kaikkialla on aika samanlaisia tai riittämättömyyden tunnetta tai muuta, niin se on universaali ilmiö.
Mä kävin kesällä ensimmäistä kertaa viime kesänä siis Jenkeissä ja se mikä pisti mua silmään siellä positiivisesti, niin sen tosiaan tajuaa, että nämä ihmiset on siinä mieli erilaisia kuin me, että ne ei pelkää niin kuin tulla esiin ja antaa itsellensä merkitystä. Että se on asia, missä niin kuin varmaan monella suomalaisella mullakin on vielä opittavaa, että hei, mulla on merkitys ja mä voin jotenkin niin kuin nähdä vaivaa ja tehdä se eteen jotain, että mulla on hyvä olla ja että mulla on väliä.
Ja sillä tavalla nähdään merkitys muissa ihmisissä myös.
Niin, ja voiko se olla, että he on vähän edellä, että ei välttämättä erilaisia, mutta on siinä edellä.
Tai siinä asiassa.
Mä itse asuin vuoden verran Amerikassa silloin joskus 10 vuotta taaksepäin. Muistan kyllä sen, että siellä esimerkiksi terapiasta tai siitä, että käy terapiassa puhuminen, niin ei se ole mikään juttu. Se on ihan itsestään selvää, että totta kai kaikki käy kehittämässä niin kuin omaa mieltä ja tekemässä elämästä vähän syvempää ja parempaa. Ja jos ajattelee self-help-kirjahyllyjen määrää kirjakaupassa siellä, niin onhan se siis niin kuin mykistävän suuri verrattuna siihen, kuin että mitä se on täällä. Et kyllähän siellä se on selkeästi niin kuin jollain lailla tunnustetumpaa se itsensä kehittäminen ja sitä pidetään vähän niin kuin semmoisena hyvän ihmisen mittarinakin jollain lailla. Mm-hmm. Mutta sitten täytyy myös muistaa se, että ei he välttämättä ole omaksuneet niitä asioita sen kummemmin. Että se just tämä, mitä sanoit aikaisemmin, että mitä sä tuot käytäntöön niitä asioita, niin sehän on sitten se juttu.
Itselleni tuli tutuksi Self Help Anna-lehtien myötä, kun luin äitini lehtiä. 80-luvulla Suomessa jo tuli näitä psykologisia artikkeleita, missä pystyttiin tavallaan pohtimaan omaa käytöstä ja ajatuksia. Te olette kaikki kolme tunnettuja lifestyle-kirjailijoita Suomessa ja haluaisin kysyä teiltä, että millä tavalla omat kirjanne ovat syntyneet? Heli Toreen.
Mä oon kirjoittanut sisustuskirjoja ja sitten tosissaan tätä tämmöisen niin kuin eroon keskittyneen self-help-kirjan, missä Sarakin oli tosissaan mukana, ja sitten lastenkirjoja, niin kyllä niillä kaikilla on tietty omanlainen syntyprosessi, mutta ehkä se semmoinen niin kuin ensimmäinen siemen on aina se tarve, että jollain lailla näkee siinä markkinassa tai siinä yhteiskunnassa jonkun pienen puutteen, minkä pystyisi jollain täyttämään. Ainakin itsellä se lähtee usein siitä, että vitsi, että tällaista ei ole niin kuin vielä löytynyt, että haluaisin tehdä tämän. Ja siitä se jollain lailla sitten saa alkunsa.
Saa. Joo, tai jopa sillä lailla, että mistä itse haluaisi lukea.
Kyllä.
Usein ne kirjat syntyy, että mitä haluaa itselleen opettaa, mistä haluaa tietää ja oppia lisää.
Aaro.
Mä kerron lyhyen tarinan. Mä 2008 vuonna tämmöisen pitkän stressaavan jakson jälkeen koin semmoisen henkisen romahduksen tai psyykkisen romahduksen. Ja mä heräsin aamulla ensimmäistä kertaa siihen tietoisesti, että mä oon läsnä. Ja mä koin, että mä olen rauha, mä olen voima, mä olen selkeys, mä olen hyvin lempeä. Ja jollain lailla kaikki tämä, mikä on mun ympärilläni, on sitä samaa rauhaa ja selkeyttä ja lempeyttä. Mutta muutaman viikon kuluttua niin mä aloinkin huomaamaan, että hetki pieni, että eihän siitä hirveästi ole enää jäljellä, että mihin se meni. Se oli niin selkeää, että tämä on jotenkin se perusta, mihin me niin kuin nojataan ihmisen olentoina. Mihin se meni ja sen jälkeen mä lähdin selvittämään sitä, että mikä tämä tyyppi on, joka vie mut aina pois kontaktista itseeni ja tähän pohjaan. Ja miten mä pääsen takaisin kiinni siihen. Ja sitä mä oon systemaattisesti 10 vuotta tutkinut. Ja nyt mä jäsensin sen itselleni, että miten tämä homma on niin kuin mennyt siitä eteenpäin.
Mikä sai sinut avautumaan niin henkilökohtaisista ja kipeistäkin asioista?
Kirjassa tarkoitat. No se on jollain tavalla mulle ominainen tapa myös jakaa asioita toisille. Ja mulle on myös ihan oma harjoituksensa niin kuin tehdä itsestäni näkyvää ja jakaa itsestäni. Että se on tapa tervehtyä, tulla näkyväksi mulle, olla olemassa ja tulla läpinäkyvämmäksi, mistä on kyse myös tässä henkisessä prosessissa.
Heli Thorén, olet tosiaan kirjoittanut 2015 kirjan, joka pohjautuu omaan avioeroosi. Kirjassa olet myös hyvin avoin ja kerrot hyvin henkilökohtaisia kipeitäkin asioita. Mikä sinut sai avautumaan näin?
No ehkä siinä oli kans just no samaa, mitä Saraki sanoi, että mistä asiasta olisi itse halunnut lukea. Itse mietti jotenkin, että se henkilökohtainen tarina, se ehjäksi pohjautui niin kuin päiväkirjamerkintöihin. Niin mua itse voimaannutti kaikkein eniten, kun joku uskalsi vähän avata. Että no itse asiassa mulla oli vaikein kohta tämä ja tässä kohtaa alkoi helpottaa. Niin sitten tuli semmoinen olo, että jotenkin haluaisi jakaa ja haluaisi helpottaa sitä muiden oloa. Ja silloin mä pohdin myös paljon kollektiivista häpeää, että meillähän on tiettyjä asioita, mitä me vähän silleen yhdessä hävetään ja kaikki vaikenee. Että sit kun sä avaat suus ja sanot, että itse asiassa mua vähän pelottaa tämä ja tämä tilanne, ja joku uskaltaa sanoa takaisin niin muakin, niin se helpotuksen tunne, mikä teidän kahden välille syntyy, on huumaava. Niin sit jotenkin halusi sillä kirjalla luoda sitä jollain lailla sitä helpotuksen hyvää oloa ja myös pienentää sitä häpeää, mikä eroamiseen ja siihen liittyvien tematiikkojen ympärille kiteytyy.
Kun katson teitä kolmea, niin teissä on ilo, vapaus, rentous ja olette hyvin avoimia. Onko tämä teidän sukupolven juttu? Olette tosiaan kaikki 30 ja plus.
Kiitos. Me puhuttiin just, että 14-vuotiaat tai 20-vuotiaat on niin rentoja ja tiedostavia
niin,
ja avoimia.
Niin. Että varmaan onko se vähän yksilöllistä sitten kuitenkin ja myös ehkä sitä sit niinku itsensä haastamistakin, että aina voi olla vieläkin rennompi ja aina voi olla vieläkin avoimempi. Tai ehkä enemmän oma itsensä, eikö se siitä kuitenkin kyse?
Nimenomaan.
Aaro, onko tämä 30 plus sukupolven tapa käsitellä itseään ja elämää?
No se on meille tullut varmasti ajankohtaisemmaksi kuin aikaisemmille sukupolville. Ja niin kuin tässä tuli esiin, niin nuoremmat on sitten taas jo selvästi edellä tässä asiassa. Että kyllä mun kokemus on se, että tässä tapahtuu myös jotenkin kollektiivisesti joku tämmöinen muutos, että ihmiset on menossa enemmän semmoiseen suuntaan. Ja tietysti kun historiaa katsotaan pitemmällä ajalla, niin siellä on ihan selvä aaltoliike, että välillä ollaan enemmän avoimia ja tunteitten ja luovuuden äärelle, ja sitten ollaan taas enemmän teknisessä suunnassa ja näin. Että nyt ollaan kyllä menossa semmoiseen suuntaan mun kokemuksen mukaan.
Mutta maailma ei tule valmiiksi. Se on jotenkin aina uudella sukupolvella uudet haasteet.
Ja liikuttavaa nähdä tosiaan, että nuoret ihmiset kantavat harteillaan voimakasta vastuuntuntoa maapallon tulevaisuudesta.
Jep.
Kyllä.
Vielä täytyy nyt olla kriittinen, vaikka te olette noin ihania ja iloisia, niin miten sitten tämmöinen, jos keskittyy liikaa egoon ja itseensä, niin eikö siinä sitten jotain vaaroja, että tavallaan sulkeutuu siihen omaan kuplaan.
Niin, ego ja itse on mulle vähän eri asiat, mutta
millä tavalla?
No mä kutsun itse on jotain semmoista syvempää, ego on sitten taas jotain semmoista, mikä on nimenomaan jäsentynyt semmoiseksi automaatioksi mussa. Ja suoja, se on hyvin vahvasti suoja tätä todellisuutta vastaan, että mä pystyn olemaan täällä ja selviytymään. Sanotko vielä sen kysymyksen uudelleen? Mulla oli hyvä vastaus, mutta on ohi sen kysymyksen.
Että jos keskittyy egoon ja itseensä, aivan, niin mitä vaaroja siinä on?
Se, että läsnä olevasti aidosti on läsnä itselleen, niin ei koskaan vie poispäin toisista ihmisistä, koska kun mä olen läsnä tai sä olet läsnä itsellesi, enkä tarkoita egoistisessa mielessä, niin sä oot aina läsnä todellisuudelle, aina enemmän avoin myös muille. Että se on ihan suora seuraus siitä, että kun sä oot avoin sulle, läsnä sulle, niin sä oot sitä myös muille. Ja rakastavampi sua kohtaan, sä oot rakastavampi toisia kohtaan ja niin edelleen.
Eli sitä ei tarvitse pelätä. Entäs Heli Thorén? Mitä ajattelet?
Meinasin just tota samaa, että riippuu varmaan, että miten siihen itsensä keskittyy ja miten siihen itsensä käpertyy. Että tuossa on mielestäni aika hyvin kiteytetty se, että rakkaus itseä kohtaan ei suinkaan ole toisilta pois, vaan kyllähän se heijastuu sit myös siinä niin kuin ulospäin.
Sara Karlsson.
Samaa mieltä. Ja toisaalta sitten, kun on niitä hetkiä, että ei voi muuta tehdä kuin käpertyä, niin eipä silloin hirveästi olisi muille mitään annettavaakaan varmaan, että on ihan ok hoitaa itsensä kuntoon ensin ja avautua sitten maailmalle.
Jotkuthan kutsuu myös lifestyle-kirjoja hölynpölyksi. Mitä vastaatte heille?
Ihanaa hölynpölyä.
Okei. Okay. Eli?
Niin, miten me hölynpöly määritellään? Mun mielestä, jos kirja tähtää hyvään elämään, niin voiko sitä nimettää hölynpölyksi? Eikö se ole kuitenkin tässä meillä kaikilla niin kuin jonkunnäköinen tavoite? Ja jos siihen on jotain apuja saatavilla, niin olisi ehkä hölynpölyä olla käyttämättä.
Eikä kaikkien tarvitse olla kiinnostuneita samoista asioista. Mm.
Kyllä ihmisen elämään täytyy mahtua tietty määrä hölynpölyä.
Minkä tyyppistä se on, se hyvä hölynpöly?
No, hyvä hölynpöly. Ehkä siinä mielessä, mitä sä kysyt, niin se on jotain, mikä on vain mua itseä varten. Jotain, mikä ei ehkä tässä fyysisellä tasolla niin välttämättä näy heti, vaan se on jotain sisäistä ja antaa sinne, niin sen ehkä moni kokee hölynpölyksi, mutta sitä tarvitaan.
Mutta elämäntyyli ja self-help-kirjat, niin siis niillä on suuri vetovoima ihmisiin. Mitä itse olen tehnyt väärin, koska mä olen lukenut, mulla on ainoastaan jäänyt Dalai Laman kirjat vaikuttamaan elämään ihan päivittäisellä tasolla, mutta sitten jotkut kirjat, vaatiko ne sitten, että niitä pitää niin kuin lukea monta kertaa, että oppii?
Ihan kaikki, kun Sarakin tuossa sanoi, että ihan kaikki toimi kaikille, eikä kaikki ole kaikkia varten. Ja sitten mä huomaan ainakin itsellä, että voi mennä vähän aikakausissa, että johonkin tiettyyn aikakauteen uppoakin ihan tosi vahvasti joku tietty kirja. Ja sitten taas, kun siirrytään seuraavaan vaiheeseen, niin sitten siihen tuleekin uudet teokset, jotka ehkä tuo taas jollain lailla jotain merkityksellistä siihen hetkeen, että et sen takia kyllähän kirjoja löytyy joka lähtöön, että on niin kuin jollain lailla meille kaikille varmasti.
Kenelle te kirjoitatte, Sara Karlsson?
Varmaan, niin kuin aiemminkin sanoin, niin ennen kaikkea sitä lähtee aina kirjoittamaan itselleen. Mutta sillä ajatuksella, että jos on itse tästä kaikesta kiinnostunut, niin varmaan joku muukin on.
Heli Thorén.
Niin kyllä toi on varmasti ihan totta, että kyllä sitä jollain lailla lähtee liikkeelle siitä, niin kuin, siitä itsestä. Mutta kyllä mulla on myös jotenkin se semmoinen niin kuin sen hyvän ja kauniin lisääminen siihen maailmaan niin kuin yleisellä tasolla aina siellä tavoitteena. Ja sen voi tehdä niin kuin monella tavalla. Mutta.
Eli vähän niin kuin parantajan roolia.
No niin, ehkä se on nyt aika vahvasti sanottu, mutta mutta joo, hyvän ja kauniin lisääminen jollain lailla, niin kyllä se on tavoitteena.
Kenelle sinä, Aaro Löf, kirjoitat?
Jokaiselle ihmiselle, joka on samanlainen kuin mä oon ollut jossain kohtaa, eli tuntuu siltä, että elämä ei tuo täyttymystä, ei anna jotain, on merkityksetöntä ja tuntuu, että siltä puuttuu joku todellinen perusta. mutta myös ihmisille, jotka on valmiita ottaansa vastuun siitä omasta elämästä ja tekemään jotain ihan käytännön tasolla, koska se vaatii aktiivisuutta tämä matka.
Picasso on sanonut, että maagisuus on todellisuuden liioittelua, joka mahdollistaa, että me löydämme totuuden. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustellaan lifestyle-kirjoista, jotka kuuluvat tietokirjoihin, joiden suosio kasvaa Suomessa. Vierainani ovat kolme tunnettua lifestyle-kirjailijaa, Heli Thorén, Sara Karlsson ja Aaro Löf. Aaro Löf, olet inhimillisen henkisyyden opettaja ja kirjailija. Kirjoitat myös blogia suositussa Hidasta elämää-sivustolla, jonka sisältö keskittyy ihmisen henkiseen hyvinvointiin. Viimeisin blogikirjoituksesi käsittelee valoa ja pimeyttä ihmisen sisällä. Millä tavalla valo ja pimeys voi auttaa ihmistä omien haavoittuvaiden tunteiden kohtaamisessa?
Usein pimeys on se, mikä meissä suojelee meitä siltä, että me joutuisi kohtaamaan ne haavoittuvat kohdat. Ja se, että mä sallin ne pimeät asiat itsessäni tai jotka mä koen pimeiksi, ne ei välttämättä ja useimmiten eivät edes ole sitä. Mutta se on se tapa tuoda valoa sinne ja sillä lailla ihmisestä tulee kokonaisempi ja parempi ihminen itselleen ja toisille tässä maailmassa.
Mitkä tavat suojautua ja puolustautua tekevät hallaa sitten ihmiselle?
Niitä on monia. Esimerkiksi se, että me sulkeudutaan emotionaalisesti silloinkin, kun me ei itse haluta sitä. Me menetetään yhteys toisiin ihmisiin, joka esimerkiksi vaikuttaa meidän ihmissuhteisiin. Me pelätään sitä, että me tullaan näkyväksi esimerkiksi itsemme toteuttamisen tai menestykseen pyrkimisen kautta, niin me sabotoidaan omat yrityksemme. Me ollaan laiskoja, mikä on yksi pimeyden muoto, ennen kaikkea semmoisten asioiden suhteen, mitkä on meille merkityksellisiä ja tulisi lähelle ja koskettaisi jotain haavoittuvaa meissä.
Sinusta on myös kirjoitettu, että elämäsi on ollut pikakelaus monesta elämästä. Millä tavalla tämä ilmenee?
No, lähdetään ihan siitä, että mulla on nyt 38. kotimenossa, eli niitä on enemmän kuin mulla on vuosia takana, niin mä oon ollut monessa paikassa ja on kerennyt ikään kuin syntyä uudelleen monta kertaa ja huomata myös sen, että nämä ulkoiset asiat ja se, että mikä mä koen olevani, niin se onkin yllättävän muuttuva asia. Ja mä oon aloittanut monia uusia uria ja uusia suuntia, että ehkä se jotenkin tiivistää jo sen.
Olet ollut aikoinaan myös johtaja suuressa yrityksessä. Jep. Ja raakaravintoa tutkinut ja myös kristillistä mystiikkaa.
Jep. Monia mystiikan haaroja kyllä, mutta muun muassa kristillistä.
Vasta ilmestyneessä kirjassasi Rohkea elämä, 7 askelta todelliseen muutokseen, niin siinä valat uskoa lukijaan, että hän voi muuttua ja palata henkiseen kotiinsa.
Jep.
Mikä tämä sinun kirjoittamasi termi henkinen koti, mikä tämä on meissä, tämä henkinen koti?
Se on se paikka, mistä mä heräsin silloin 2008 vuonna, kun mä olin romahtanut. Eli totaalinen rentoutuminen tähän hetkeen. Ja huomaa, että mähän olen jo täysin kotona ja aina ollutkin, mutta mä en vaan tajua sitä. Se on hyvin syvä luottamuksen ja rentoutumisen prosessi, minkä tuloksena se tapahtuu.
Mielestäsi me kaikki olemme jättäneet henkisen kotimme aikanaan.
Suuri osa meistä, kyllä. Suuri osa meistä. Kaikki vähän eri määrissä, mutta suuri osa meistä on jollain lailla erkaantunut siitä.
Minkä takia? Miksi tämä tapahtuu ihmisille mielestäsi?
No, kirjassa mä kerron siitä, että se on johdonmukaista tapahtuu meille sen kautta, että me menetetään luottamus tähän todellisuuteen. Ja se on ihan osa meidän psykologista kehitystä, että me tarvitaan tietyt defenssit ja tämä ego siihen, että me saadaan tämä erillisyys luotua. Mutta se tapahtuu sen kautta, että me jännitytään psyykkisesti, kehollisesti, hermostollisesti kaikilla tasoilla tätä todellisuutta vastaan.
tapahtuuko tämä tietyssä iässä? Onko tämä joku tämmöinen kehityskaari ihmiselämässä?
Se lähtee kohdussa jo käyntiin ja sanotaan, että 3 vuoteen mennessä se isoin työ siitä on tapahtunut ja 7 vuoteen mennessä, niin se on aika lailla jäsentynyt se minuus tai sen pohja jo, joka sitten pitää mua erillään siitä. Ihan syystä.
Käytät elokuvaa myös elämän metaforana. Kysyt, millainen on sinun elokuvasi? Ja niin kauan kuin elokuva vie huomiosi sen sijaan, että huomiosi on tässä hetkessä, niin tämä elokuva ikään kuin varastaa elämäsi. Näin kirjoitat kirjassasi. Miten esimerkiksi minä, jos mä elän jossain elokuvassa, niin miten mä pääsen pois mun omasta elokuvasta?
Siihen on 3 asiaa, mitä sä voit tehdä. Aisti sun keho, mitä siellä tapahtuu, tunne, mitä sussa tunnetasolla tai emotionen tasolla tapahtuu, ja havaitse, mitä ajatuksia tai mielenliikkeitä sussa tässä hetkessä tapahtuu. Silloin sä oot kosketuksissa tämän hetken kanssa sen sijaan, että ne ajatukset, se emotionaalinen sisältö, hermostollinen automaatio tai impulssit vie sua mennessään.
Eli elokuvassa eläminen, onko se niin kuitenkin sumussa elämistä?
No se on monella tavalla sumussa elämistä, koska mä en ole oikeasti paikalla tässä, vaan mä oon niissä kaiken näköisissä sisällöissä ja niiden viemänä.
Entä sitten, jos luo omaa fantasiamaailmaansa? Onko se vaarallista?
No mä teen sitä joka päivä, että ainakin vielä on hengissä. Mutta silloin, jos mä elän siellä, niin tietysti se voi olla haitallista myös.
Kirjoitat, että muutos kulkee tiettyjä askelmia pitkin. Ensin olemme unessa, sitten herätyskellot soivat, vastustamme muutosta ja lopulta myönnymme. Kirjassasi kuvaat tätä muutosta 7 askeleella. Mitkä nämä 7 askelta ovat?
Ensin mä havahdun tähän hetkeen ja sen jälkeen mä alan harjoittamaan läsnäoloja, eli tässä hetkessä pysymistä. Sen tuloksena mä kohtaan tämän tutun minuuden, eli kaikki ne mun taipumukset, automaatiot, tarpeet ja ne, jotka ei siis ole huonoja asioita, ja alan ystävystymään tämän minuuden kanssa. Koska kun mä ystävystyn sen kanssa, hyväksyn sen, alan lempeästi tukemaan sitä myös ja parantamaan sitä omalla läsnäololla, niin mahdollistaa sen, että mä voin alkaa tehdä valintoja sen ulkopuolella, koska se minuus alkaa rentoutua ja se johtaa 4. askeleeseen, eli todelliseen toimintaan. Ja siitä alkaa se ihmisen todellinen elämä. 5. askel on, kun mä vietän tarpeeksi aikaa tässä todellisuudessa, niin mä alan kiinnostua elämästä. Eli elämästä sellaisena, kun se on tässä ja huomaan, että itse asiassa jollain lailla se ravitsee mua syvemmin kuin pyrkiminen johonkin muualle. 6. askel on antautuminen ja se tarkoittaa sitä, että kun mä oon tarpeeksi viettänyt aikaa tässä läsnäolossa, niin mä huomaankin sen, että mulla ei itse asiassa ole enää muita vaihtoehtoja, että se mun puristunut minusta, jännittynyt minusta on alkanut rentoutumaan sen verran paljon, että mä en voi palata sellaiseen elämään, vaan tämä avoimuuden lisääntyminen, sydämen avautuminen ja todellisuudessa eläminen tapahtuu mulle kuin itsestään, että mä en pysty enää edes palaamaan. Ja se rakastaminen, mikä on sitten se 5. askel, niin on sitä, että eri tasot musta ymmärtää ihan kokemuksellisesti sen, että mähän en itse asiassa olekaan vain se keho tai vain se persoona tai vain ajatukset, vaan mä olen tämä kaikki, mikä täällä on tai osa sitä.
Tämä on mielenkiintoista, eli näistä ajatuksista ja näistä uusista oivalluksista tulee automaattisia.
Kyllä, joo. Eli mä koen sen niin, että kun ikään kuin mä liukenen siihen läsnäoloon ja mitä enemmän mä siihen liukenen, niin sitä enemmän se alkaa työstää mua automaattisesti ja mun effortti vaivannäköisen läsnäolon harjoittamisessa vähenee, koska se on se, mikä alkaa tulla mulle automaattiseksi.
Itseäni kiinnosti kirjassasi tämä oivallus, että reaktiivisuus ei ole vapautta. Kerrotko vähän, mitä tämä tarkoittaa?
Otetaan esimerkki. 2013 vuonna niin mä työstin silloin tätä 4. askelta eli todellista toimintaa ja kiinnitin huomiota siihen, että miten mun reaktiot vie mua pois kaikenlaisesta sitoumuksesta, koska se sitoutuminen tekisi mulle hyvää ja tekisi mua näkyväksi. Ja mä silloin aloitin tämän inhimillinen tienimisen ohjelma, joka on mun pisin henkinen ohjelma, mitä mä oon 5 vuotta pitänyt tässä. Ja heti ensimmäisen viikonlopun jälkeen mä sanoin, että olipa kiva juttu, mutta tätä mä en kyllä tee enää koskaan uudelleen. Ja silloin mä tajusin, että hetki pieni, että tämä on nyt selkeä reaktio poispäin tästä. Ja mä otin silloin ihan säännöksi, että aina kun musta on tämmöinen vastustava reaktio, niin tämä todellinen toiminta on sitä, että mä päätän sitoutua tähän nyt siksi aikaa, että tämä asia on mulle neutraali. 5 vuotta vei siihen, että se muuttui neutraaliksi. Ja se reaktiivisuus katosi musta tämän asian suhteen.
Kirjoitat myös erityyppisistä minuuksista, eli kuvailet minän eri osia. Täällä on yliminää, lapsiminää ja eläinminää. Millä tavalla nämä eri minät vaikuttavat meidän arjessamme ja mistä nämä termit ovat peräisin?
No ne on alun perin Sigmund Freudin käsitteistöstä, eli superego, sisäinen lapsi, ego, id on yleisiä nimiä näille. Miten ne vaikuttaa? Esimerkiksi tämä lapsiminuus, niin se liittyy paljon tähän meidän sydämeen, että jos mä en ole kontaktissa sen kanssa, mä en ole kontaktissa mun sydämen kanssa. Ja sydän on siitä mielin hauska juttu, ja varsinkin tämä lapsi meissä, että jos mä en pysty tietoisesti pitämään huolta sen tarpeista, niin se pitää itse huolta niistä tarpeista, vaikka mä en edes huomaisi, että se täyttää niitä jollain tavalla. Ihan sama on tämän eläimellisyyden tai vaikka impulsiivisuuden kanssa, että meillä on kehollisia tarpeita ja impulsseja, ja jos me ei pidetä niistä huolta, niin jollain lailla ne lähtee toteuttamaan itseä ilman, että me välttämättä huomaankaan, ja usein se tapahtuu semmoisella tavalla, mitä mä en itse olisi valinnut, jos mä olisin hereillä siitä. Sitten taas tämä yliminuus, niin jokainen varmaan tunnistaa sen, että kun mä haen kaupasta suklaalevyn ja syön vahingossa sitten sen koko levyn, koska mä annan näiden impulssien hetken verran viedä mua, niin sieltä tulee se ääni, joka sanoo, että nyt kuule, ai ai, ja usein se puhuu aika rumasti. Ja pahimmassa tapauksessa mä lähden hakemaan sitten seuraavan suklaalevyn, koska mulla on paha mieli siitä ja täytän sitä sille, ja sitten se haukkuu mua vielä vähän lisää sen jälkeen. Että tämä on ihan hyvä esimerkki.
Mikä on suhteesi uskontoon?
Pienestä pitää, me on käyty mummin kanssa keskustelua siitä, mä olin 5-vuotias, kun me ekan kerran puhuttiin, että Jeesus ja Buddha puhuu samaa asiaa. Hän sanoi, että voi häntä kyllä vähän jännittää tämä, että onkohan se näin, mutta jos susta tuntuu siltä, niin sun täytyy selvittää sitä, ja sitä mä oon sitten selvittänyt. Ja mä oon kiertänyt kyllä kaikki valtauskonnot läpi ja harjoittanut niiden harjoituksia, jotta mä pystyn ihan suoraan sanomaan sen, että niissä on kyse ihan samasta elämästä ja ne puhuu samasta asiasta vähän eri tavalla, lähestyy sitä vähän eri tavalla, mutta että uskonto on tosi pop-asia ja vie kotiin saakka silloin, kun sitä oikeasti harjoitetaan, mutta pelkkinä uskomuksena se ei ole mulle tarjonnut kovinkaan paljon.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustellaan lifestyle-kirjoista. Vierainani ovat 3 tunnettua lifestyle-kirjailijaa, Heli Thorén, Sara Karlsson ja Aaro Löf. Nyt katsomme tarkemmin, millä tavalla uuden tyyppinen sisustuskirja ilman kuvia avaa kodin filosofiaa lukijalle. Sara Karlsson, olet helsinkiläinen kirjoittaja ja aikaisempia kirjojasi ovat Hyvän elämän anatomia ja Ehjäksi Heli Thorénin kanssa yhdessä kirjoitettu erokirja. Ja julkaiset myös tekstejä ja kuvia Minuts-blogissasi. Minuts. Kato, mä heti vaan ranskalaisittain rupean tässä lukemaan. Ja tosiaan vasta ilmestynyt aivan uudenlainen sisustuskirjasi Asioita, jotka tekevät kodin, niin tämä avaa sitten kodin filosofiaa. Miksi halusit kirjoittaa kirjan aistillisesta kotoilusta?
Ehkä siksi, että sellaista ei oikein ole. Tai mä rakastan sisustuskirjoja ja sisustuslehtiä, mutta pääosin ne keskittyy tyyleihin ja trendeihin. Sitten kuitenkin se, miten tilat vaikuttaa meihin tai miten me vaikutetaan itse meidän kotiin ja kodin tunnelmiin, niin se on paljon muutakin kuin estetiikkaa.
Ja tosiaan kirjasi ei ainakaan kasvata lukijan sisustusbudjettia, vaan lisää asukkaidensa läsnäoloa ja läheisyyttä. Millä tavalla tämä uusi tunteellinen koti sitten rakennetaan?
Tätä kirjan lukemisesta voi aloittaa. Mä varmaan se mä ajattelen, että kodin keskiöön pitäisi tuoda takaisin ne ihmiset, jotka siellä elää. Mitä ne haluaa elämältä, miten ne haluaa viettää aikaa yhdessä, millaista omaa tilaa ja aikaa ne tarvii. Ja sen ympärille rakennetaan sitten se fyysinen ympäristö, eikä niin päin, että sitä kotia rakennetaan, että näiden tavaroiden on nyt pakko olla tässä tai tätä perintöastiastoa on nyt pakko säilyttää, vaikka me ei ikinä käytetä sitä. Et se koti ikään kuin on sellainen staattinen kulissi, jonka keskellä pitää selvitä. Ja toisaalta koti ei ole meille kuvia, kun me eletään sen keskellä, vaikka me ihaillaan niitä täydellisiä sisustuskuvia, niin kotona sit aika paljon elämä on niin kuin jonkun asian tekemistä, asioiden säilyttämistä tai ruoanlaittoa, nukkumista, hampaiden pesua. Miten se voisi olla mahdollisimman toimiva ja jotenkin lohdullinen ja lempeä ympäristö tälle kaikelle?
Eli tavallaan purat tätä myyttiä kodista statussymbolina tai tämmöisenä näyttämönä, eli tämän kirjan myötä tavallaan ihminen itse on siellä pääroolissa ja muokkaa sitä ympäristöä.
Ehdottomasti.
Kirjoitat kirjassasi näin, että syli on ensimmäinen kotimme. Äidin sylissä lapsi on suojassa, turvassa ja rakastettu. Vaikka kasvamme syliä isommiksi, kaipaamme edelleen suojaa, turvaa, pehmeyttä ja lämpöä. Millä tavalla sitten kodista voi tehdä uuden turvallisen sylin?
No varmaan ainakin sillä kyllä kaikki tutut, vakiintuneet, turvalliset asiat, tutut asiat tuntuu turvalliselta. Että se, että me ollaan itse valittu niitä asioita sinne, päätetty, missä mikäkin on tai millaisessa ympäristössä me halutaan elää, niin se on jo, silloin siinä on jotain tosi omaa. Sitä turvallisuutta tulee sen kautta. Mutta sitten ihan konkreettisilla sisustusratkaisuilla voi vaikuttaa siihen, että miltä tila tuntuu valaistuksella, sillä, että minkälaisia kalusteita tai värejä tai materiaaleja on valittu. Mutta ne menee sitten enemmän, tämä on tällaista niinku yksityiskohtaisempaa just nimenomaan, mistä mä kirjoitan tuossa kirjassa.
Tapasin viime lauantaina hautausurakoitsijan antiikkiliikkeessä ja hän kertoi, että hän on sisustanut pienen asuntonsa täyteen antiikilla ja taiteella. Ja hän totesi, että ehkä hänellä on ollut turvaton lapsuus. Voiko tosiaan turvaton lapsuus tehdä ihmisistä himosisustajia tai keräilijöitä?
Varmasti, mutta mä en ole kyllä asiantuntija tähän vastaamaan. Mutta myös kodin ei tarvi olla minkäänlainen. Et jos se, että siellä on paljon tavaraa, antaa jossain elämänvaiheessa jotain innostavaa tai turvaa tuovaa, niin mikä ettei. Ehkä ennemminkin se, että jos se koti tai se tila tai ne tavarat jollain tavalla alkaa rajoittaa meidän elämää tai tekee siitä kapeaa, meistä tuntuu, että me ei pystytä toteuttaa itseämme tai on niin paljon tavaraa, että se tuntuu taakalta, niin silloin voi miettiä, että voisiko jotain muuttaa.
Kodin käsite todellakin jalostui Hollannissa 1600-luvulla. Kirjoitat siitä myös kirjassasi. Silloin työnteko siirrettiin pois kodeista ja kodista tuli yksityinen ja perhekeskeinen. Nyt tuntuu, että työ tulee taas takaisin meidän koteihin, meidän aikana, tietokoneiden kautta esimerkiksi. Niin, miten itse suhtaudut tähän, että tuomme työn kotiimme takaisin?
Mä rakastan kotona työskentelyä, mä teen tosi paljon töitä kotona. Niin musta se ei ole itsestään selvästi hyvä asia, eikä itsestään selvästi huono asia. Musta työympäristö voi olla tosi terapeuttinen ja ihana. Ja toisaalta, jos tekee töitä kotona, niin mulle itselle on ainakin tärkeää, että jossain vaiheessa päivää työnteko loppuu. Ja se on nimenomaan perhekeskeinen, virkistävä tila.
Annat pari vinkkiä myös kirjassasi siis somen käytöstä ja puhelimen käytöstä. Eli suljet aamulla, miten meni? Sä suljet tuntia ennen kuin menet nukkumaan. Niin
mä laitan lentotilan.
Lentotilan ja siirrät sen eri huoneeseen puhelimesi. Ja.
Joo.
Ja sama aamulla.
No, että mä oon ollut tunnin hereillä vähintään ennen kuin mä katon kännykkää.
Ja tämä on vaikuttanut hyvältä perhe-elämässäsi.
Tuntuu hyvältä, joo. Aika oikeasti tärkeille asioille.
Minkälainen sitten koti on henkisenä paikkana? Sinulla itsellä esimerkiksi on alttari kodissasi.
Alttari on niin jumalallinen juhlava ilmaus. Mulla on sellainen pieni nurkkaus vaan, jos meen makuuhuoneessa, jossa mulla on jotain, mikä tuntuu ajankohtaiselta. Usein jotain kukkia tai taidetta, jotain ihmeellisiä esineitä, jotka vaan inspiroi jotain, mitä mä oon löytänyt ulkoa. Paljon kiviä usein.
Mitä sinulla on juuri nyt siellä alttarilla?
No just näitä asioita.
Vietät myös perheesi kanssa kesiä Italiassa ja kirjoitat kirjassasi myös ruuasta. Millä tavalla suhteesi ruokaan, elintarvikkeisiin ja aterioihin on muuttunut siellä Italiassa ollessasi?
Kyllä mä oon saanut siitä valtavasti inspiraatioita italialaisesta ruokakulttuurista ja yhdessä syömisestä. Myös siitä, miten yksinkertaisista ja vaatimattomista asioista voi loihtia jotain ihanaa. Ja toisaalta kunnioitusta sitä kohtaan, että mikä on sesongissa. Italiassa kaupasta ei löydy avokaadoja. Meidän kaupasta ei löydy avokaadoja varmaan koskaan, koska ne ei ole paikallinen raaka-aine. Mutta silloin, kun on artisokkasesonki, syödään niitä ja sitten kun tulee, maasta tulee jotain muuta, niin keksitään, mitä niistä laitetaan ruokaa. Että se on jotenkin inhimillistä, maanläheistä, ihanaa siellä perinteinen ruokakulttuuri.
Eli syödään sitä, mitä juuri on saatavilla ja juhlitaan siitä. Kirjassasi pohdit myös vastakkaisia energioita, go- ja flow-energiaa yhteiskunnassamme. Minkälaisia havaintoja olet tehnyt?
Nämä oli ehkä sellaiset nimitykset, joita voisi käyttää vain feminiinisestä ja maskuliinisesta energiasta. Maskuliininen energia on suoraviivaisempaa ja feminiininen energia rönsyilevämpää. Ja meidän yhteiskunta on rakentunut aika suoraviivaiseksi ja maskuliiniseksi. Ja mä uskon, että meille kaikille tekisi hyvää, että me myös välillä vaan annettaisiin mennä. Eli olisi enemmän tämmöistä flow-ajattelua, antaa elämän tapahtua. Nautitaan tästä, mitä kaikesta kauniista, mitä meillä on. Eikä niin, että me ollaan aina matkalla jonnekin äkkiä, jotta me saadaan vedettyä jotain meidän to-do-listalta.
Eli läsnäoloa enemmän. Heli Thorén, olet kustantajana aitiopaikalla seuraamassa, mitä juuri lifestyle-kirjoissa tällä hetkellä pohditaan. Mitkä ovat tämän kevään trendit?
No kyllä mä näkisin, että siellä jatkuu se ilmasto lämpenee ja siitä puhutaan paljon ja muutenkin yhteiskunta heijastuu, niin kyllä se näkyy ruokakirjoissa siinä, että varmasti niin kuin edelleenkin syödään kasvispainotteisesti ja pohditaan niin kuin sitä myös, mitä siellä lautasella on yhä enenevissä määrin. Mutta kyllä myös niin kuin sisustus on sellainen, mikä on ollut niin kuin koko ajan myös meidän Suomessa nousussa. Tähän on myös aika silleen maakohtaista, että se ei, on niin kuin, ei voi ihan silleen kaikkea yleistä, että me toimitaan meidän maassa myös vähän eri tavalla. Ja sitten meillä on kyllä myös niin kuin nyt enemmän self-help-kirjallisuutta, kun on ollut pitkää aikaa, että vaikka silloin, kun Saran kirja tuli, onko sitten nyt 4 vuotta, niin silloin oltiin aika ainokaisia, että nyt on kyllä huomattavasti enemmän niin kuin, markkinoilla sitä, mikä varmaan myös liittyy siihen, mitä tästä yleisesti puhuttukin, että ihmiset pohtii enemmän sitä omaa hyvinvointia ja myös hyvällä tavalla käpertyy sinne omaa itteensä.
Ja meditaatio ja itsensä kehittäminen kulkee rinnakkain. Heli Thorén, sähköpostisi alalaidassa on teksti. With freedom, books, flowers and the moon, who could not be happy? Be the best you can be. Onko lifestyle-kirjallisuuden tarkoitus tuoda meille kuu taivaalta ja tehdä meistä parempia ja onnellisempia?
Niin se on Oscar Wilde, joka on aikanaan noin kirjoittanut, mutta No niin kuin sanottu, kyllä mä näen, että ne tuo sitä hyvää ja kaunista siihen maailmaan ja sitä tarvitsee kaikki ja se tekee elämästä syvempää ja merkityksellisempää ja todellakin kirjallisuus on juurikin sitä varten, että sä voit rauhassa oivaltaa sen oman kirjan kanssa siellä omassa sopessa uusia asioita omasta maailmastani, niin kyllä mä näen, että se on kirjallisuuden yksi kunniatehtävistä meidän elämässä.
Kirjoitit vuonna 2015 Ehjäksi kirjan, joka käsitteli omaa eroasi, ja siinä avauduit hyvin henkilökohtaisista asioista. Nyt olet kertonut, että aiot seuraavaksi kirjoittaa romaanin. Miksi lifestyle vaihtuu nyt kaunokirjallisuuteen?
Se on ehkä semmoinen haave, mikä on itsellä ollut aina, ja nyt on niin kuin, mä huomaan, että usein se lähtee se kirjoittaminen siitä, että tulee joku semmoinen, niin kuin, tai itsellä se on ainakin tosi semmoinen prosessi, että tulee joku tarve, ja nyt mä huomaan, että mä oon valvonut öitä kirjoittaen ajatuksia ylös, ja mulla on sellainen olo, että niistä saattaa syntyä romaani, katsotaan nyt mitä käy, mutta joo, kyllä se on ollut mulla semmoinen pidempiaikainen haave, että haluaisin tehdä romaani, ja mua kiehtoo jollain lailla se tematiikka, minkä ympärillä nyt pyörii, niin ei siinä ole ehkä mitään semmoista selkeää linjaa, että nyt mä ehdottomasti haluan vaihtaa lifestylesta romaaniksi, vaan se on aika sään niin kuin orgaaninen tapahtuma ainakin tässä omassa elämässä.
Mikä siinä on sitten se, mikä kiinnostaa siinä romaanimuodossa?
Mä näen jotenkin, että kaunis teksti ja kauniit tarinat, se nyt on tärkeää lifestylessakin, mutta että se romaani ehkä sallii tiettyä semmoista niin kuin runollista kerrontaa eri tavalla ja myös semmoisten niin kuin maailmojen maalaamista jollain lailla. Ja et, se on ehkä itsellä muodostunut vaan semmoiseksi haaveeksi. Mä luen tosi paljon ja mä inspiroidun tosi paljon nimenomaan romaaneista. Mä koen kyllä itse asiassa, että myös ne opettaa siinä, missä tietokirjatkin, että mitä tuossa alussa puhuttiinkin. Ja Sara sanoikin hienosti, että joku yksi lause voi riittää siihen, että sä otat sen jotenkin onkeesi ja omaan elämään. Niin, kyllä mä koen, että romaanit toimii mulla samalla tavalla, että kun lukee hyvää romaania, niin siellä voi olla joku muutama ajatus, joka jää elämääsi omassa elämässä vahvasti, että en sillä lailla erottele. Hyvät tarinat ylipäänsä ovat tärkeitä.
Kulttuuri Ykkönen kiittää Heli Toreenia, Saara Karlssonia ja Aaro Lööfiä. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja tätä ohjelmaa oli tekemässä kanssani myös äänitarkkailija Anders Johansson ja tuottaja Pekka Toikka. Huomenna Kulttuuri Ykkösen kisastudion vieraina ovat Kari Enqvist, Anna Moilanen ja Pia-Maria Montonen. Jakke Holvas juontaa suoran lähetyksen Helsingin musiikkitalosta. Oikein hyvinvoivaa päivän jatkoa kaikille.